Бабо, а знаеш ли приказни приказки?
Какво, какво?
Е, аз така наричам приказките, в които стават разни вълшебства.
А, знае една такава приказка. В нея има толкова вълшебства, че може да ти се замая главата.
Някогаш имало един добър стрелец. Той стрелял толкова хубаво, че никога стрелата му не отивала на празно. И като отивал на лов, празен не се връщал. Ама той бил роб и всичко, що удрил, все го носил на своя болярин, а пък боляринът на царя. Един ден глашатаят разгласил, че царят ще жени дъщеря си и затова всички боляри и войводи трябвало да идат на сбор. Отворила се много работа на ловеца. Неговият болярин щял да отиде на сбора и му заръчал да убие 9 коли дивеч за един ден. Искал да ги даде на царя и това трябвало да свърши за един ден. Много зор видял момъкът, ама си взел стрелата и отишъл с царските гонци да гонят дивеча. Стрелял, стрелял и убил толкова дивеч, че натоварили 9 коли. И момъкът, като си свършил работата, почнал да си прибира стрелите. Ама тогава кучетата изкарали един елен. Той не бил както всички елени, а целият сребърен. Ловецът дигнал веднага лъка си и се прицелил. Ама еленът проговорил:
не ме убивай, момко. Добро ще ти направя.
Момъкът се почудил.
Какво добро може да ми направи един елен? Па макар и да може да приказва като човек. Хайде, ела. Ела, ела, няма нищо да ти направя.
Хвърли стрелата и ще дойда.
Момъкът хвърлил стрелата и лъка. Еленът се приближил.
Искаш ли да те направя царски зет?
Как може елен да ме направи царски зет?
Ти само кажи.
Добре, направи ме.
Сега иди, та изпрати болярина си. Пасетне ела тук на това място и като свирнеш 3 пъти с буково листо, аз ще дойда.
Момъкът така и направил. Отишъл, те изпратил болярина си и се върнал в гората. И свирил 3 пъти с буково листо и Елена дотърчал и му рекал:
а сега щеш ли да идем на царския сбор?
Как ще идем на царския сбор, като не съм ни болярин, ни войвода? С тия ли дрехи ще ходя? Къде ми е корят? Къде ми е оръжието?
Ти за това не бери грижа. Аз ще ти стана кон. Бръкни сега хеп по тоня камък и оттам ще извадиш 2 змии. Те ще съскат, ама ти няма да се плашиш. Едната ми турни за юзда, а другата вземи за камшик.
Момъкът направил всичко, що му рекал еленът. Извадил гадинките и щом турнал едната в устата на Елена, той се обърнал на хубав бял кон. Едната змия станала юзда, а другата станала на камшик.
А сега откърши една тояга и разрови маха на камъка, където намери змиите.
Момъкът разровил маха с тоягата. Тоягата се превърнала на остра сабя, а изпод камъка измъкнал болярски дрехи. Облякал се момъкът, запазал си сабята, взимал си лъка и стрелата и се метнал на коня. Тръгнали към царския палат. Пристигнали тъкмо, когато царските глашатаи разгласявали, че царят ще даде дъщеря си на оня болярин или войвода, който предвари с коня си всички ездачи, който простреля мушица, както хвърчи във въздуха, и който може със сабята си да разсече камък. И започнала над преварата. Най-напред започнали да се надбягват. Тръгнал ли ловецът? Ама неговият кон още по средата на пътя излязал напред, надпреварил всички ездачи. Сетне, като започнали да се мерят в мушица, както си хвърчи по небето, не можал никой да умери. Само ловецът е умерил. Кога дошло ред да се разсече камък със сабя, никой не се наел. А конят пошушнал на момъка да опита. Отишъл момъкът и като замахнал, разполовил камъка. Тогава царят му дал щерка си. До неделя станала и сватбата. Конят рекал на царския зет:
е, аз ще си отивам в гората. Ама ако ти потребвам, ето ти един мой косъм. Нагрей го и аз веднага ще дотърча.
Живей си на свобода, Еленко. Нали сега съм царски зет? Няма да имам нужда от нищо.
Така и не взел косама. Минало що минало,
Боляринът, при когото ловецът бил по-рано роб, го потърсил. И като не можал да го найде, отишъл при горската вещица и я запитал да отгатне къде си е дянал. Тя извадила една шепа боб и почнала да гадае. И казала на болярина, че робът му е царски зет. Като научил, болярина се е досал и още същия ден отишъл при цари и му разказал, че зет му не е болярин, а роб. Царът много се разлютил и веднага извикал щерка си, и разправил каква била работата. Тя рекла:
аз отдавна съм се уверила в това, тате. Той постоянно бълнува и разбрах, че си ме омъжил за прост селяк.
Тогава царят казал:
ето твой е истински мъж, дъще.
И дал за мъж болярина.
Он е измамник, трябва да се накаже. А кажи, дъще, как да го накажем?
Да го хвърлим в морето, да го изядат рибите.
Царят заповядал на своите тъмничари:
хванете го, вържете му един голям камък на шията и го хвърлете в морето.
А сетне рекал на болярина:
а тебе? Тебе те правя царски зет. Подарявам ти половината царство, изкусния лък и чудната сабя на измамника.
Царските тъмничари хванали момъка и го повели към морето. Там увързали един камък на шията и го хвърлили във водата. И той почнал да се дави. Ама таман да се удави, усетили една риба го лапнала и той се намерил в корема й. Почнал да се разхожда там. По едно време рибата си отворила устата и като духнала, той се намерил на един бряг, обрасъл с дива гора. Тръгнал из гората и като се изморил, хапнал диви ягоди и легнал да спи. По едно време се събудил и се гледал при себе си сребърния елен. Той си е досал и дигнал едното яга да го прибие.
Чакай, мамко. Аз съм дошъл да те спася.
Махай се от тук. Ти ме доведе до това положение.
Ти си виновен. Ако беше взел коса му,
аз на часа щях да разбера, че си в беда.
Добре, че пак разбрах на време. Като се научиш, че ще те хвърлят в морето, аз веднага се затичах, ама пристигнах късно. Тогава се превърнах на риба и така те спасих.
Благодаря ти, Еленко. И прощавай за лошите думи. Помогни ми и сега да се отърва от тук.
Не мога вече да ти помагам. Моята сила е до тук. Ама ще ти дам едно цвече с три листа. То ще ти помогне. Като дойде първата беда, ти лъпни зеленото листо. Като дойде втората, ти изяш синьото листо. А като стигнеш столицата, ще изядеш аленото листо. И ще помниш, че щастието ти се крие в първия зъб, който ще падне, в първата треска, която ще отхвръкне, и в една хубава мума.
И като казал това, Елена тропнал с крак и изчезнал. Момъкът останал самичък и си тръгнал. Вървял из гората, а тя нямала край. По едно време го нападнали разни чудовища. Тогава той лапнал зеленото листо на цветето. Веднага се обърнал на един зелен гущер, мушнал се между чудовищата и така избягал. И щом избягал, и чудовищата се изгубили. А пред момъка станало море. Обиколил целия бряг и разбрал, че се намира на остров. Тогава той откъснал второто листо и го лапнал. Веднага през морето се спуснала дъгата от небето и станала един голям мост. Ловецът минал по него като по друм и се озовал през стените на столицата. Ама преди да влезе, той изял и последния листец – аления. И на часа се превърнал на един много хубав ален кон. Разиграл се из поляната и се спуснал, та влязъл в ехъра на едни много сиромаси хора, баба и дядо. Бабата, като видяла, че конят влязъл в кошарата им, припнала и затворила вратата и викнала дядото. Дядото дошъл и като видял коня, рекал:
той е кон не е за нас, баба. Ще иде да го продам на царя.
Иди, дядо.
Старецът отишъл в столицата и щом стигнал, около му се насъбрали много хора. Всички искали да видят хубавия кон. И царският зет отишъл, и щом видял коня, дал една кисия за жълтици на стареца и взимал коня. И веднага го яхнал. Ама едва се качил, конят се разлютил и метнал ездача си. Царският зет паднал и двам не се отрепал.
Като станал, веднага заповядал да убият коня. И в това време минала една млада и хубава слугиня, погалила коня и заплакала.
Ех, какъв хубав кон! Ама трябва да загине заради волята на царския зет, като не може да язди да се не качва.
Ако ти е жал за мене, като ме убият джелатите, прибери ми предния зъб и го закопай в градината пред палата.
Слугинята се съгласила. Така и станало. Мамата взела предния зъб на коня и го занесла в градината пред палата и там го закопала. До вечерта на това място израснало едно чудно дърво. Клоните му не шумели, ами пели песни. И на утрото всички се събрали да гледат чудното дърво. Най-накрая дошъл и царския зет. Ама щом застанал под дървото, писанта спряла и на клонките израснали тръни, като зашипали царския зет и здрали му лицето. И царския зет се е досъл, заповядал да се отсече дървото. Слугинята чула и рекла:
Ех, че хубаво дърво, а ще трябва да го отсечат заради прищевки.
Ако искаш да ме спасиш, като започнат да ме сечат, вземи първата треска и я хвърли в езерото.
Момата така и направила. Щом хвърлила треската в езерото, там веднага се явила една златна патица и започнала да плува. Царски зет е видял и се завтекал да я простреля, ама не можал. Патицата отишла на другия бряг, пак се прицелил, пак не можал да я удари. Чак когато за трети път стрелял, патицата се проснала по водата. Тогава зетът се съблякал и се хвърлил в езерото да хване убитата птица. Добре, ама щом влезнал във водата и патицата, която си била престорила на убита, хвъркнала и отишла на брега при дрехите на царския зет. Там се превърнала на човек. Той облякал дрехите, взел си лъка и стрелата, взел си сабета. Царския зет, като видял това, познал своя роб и се оплашил толкова, че веднага се ударил. А момъкът отишъл към палата. Там намерил всички врати затворени. Тогава той хванал лъка и избил всички, що стреляли в него. Сетне разсякал железните порти и влязал вътре. Ала царската дъщеря се спуснала и започнала да му се моли и да го лъже, че го обичала.
Ами ти защо пожела да бъда хвърлен в морето?
Аз бях заблудена. Ама ето, ти пак си жив, макар и да те хвърлиха в морето.
И аз сега ще заповядам да ви хвърлят с баща ти в морето, па ако можете, оживейте.
И той заповядал да хвърлят царя и дъщеря му в морето. Сетне изпратил, те извикали хубавата слугиня и се оженил за нея. Станал цар, а не е направил царица. И дълго царували и правили много добрини на добрите и работни хора. Още приказки ли?
Да.
Добре, ще ти разкажа, ако отгатнеш няколко гатанки. Слушай. Златна пшеница, синя паница. Паницата не купена над земята захлупена. Що е то?
Ами, небето.
А, слушаш го, че пещи, а не го виждаш, що е то?
Вятърът.
По поле свещи горят. Вятър духа не гаси ги, слънце грей, не топи ги.
А, познах, познах. Мизухарите по полето направят.
Браво. Мото вило-вило, отгоре било, отдолу било. Ни вода пило, ни хляб яло. Зад врата се скрило. Що е то?
Сега вече не зная.
Слънцето. За него има толкова много гатанки. Ето още една хубава. Една капка мед за целия свет. Но ти защо си натъжинаде?
Не познах гатанката, значи няма да има приказка.
Ще задам още една гатанка, я си помисли добре. Една квачка има 12 пилета. Коя е квачката и кои са пилетата?
Ами, да не би да са годината и месеците.
Видяли, че познах. Тогава ще ти разкажа приказката за девойчето и месеците. Една жена имала две щерки. Едната била нейна, а другата заварена. Своята щерка обичала много, а заварената да би могла в една капка вода да я удави. Не искала да я види, все и са карала и я биела. Мислила, чудила се мащихата какво зло да направи на заварената си дъщеря. И дошло на ума една воля да изпрати за вода на една чешма, която била извън града. До чешмата имало едно дърво, вятърничево. И под това дърво се събирали всякакви таласъми, та дано те да я разкъсат и да не се връща вече вкъщи. Отишло горкото момиче през нощта на чешмата да налее вода и когато дошло до дървото, видяло 11 мъже и една стара жена насядали наоколо на търкало. От мъжете имало и стари, и млади, и къси, и дълги, а един бил много къс. Старата жена стояла много начумерена. Тя била баба Марта, а другите били 11 месеца и най-къс е бил Сечко. Като ги видяло девойчето, престрашило се и рекло:
Добър вечер, чичовци! Що чините? Как сте, живи, здраво ли сте?
Дал ти Бог добро.
Дал ти Бог добро, девойче.
Дал ти Бог добро, девойче.
Дал ти Бог добро, девойче.
Отговорили и месеците.
Ами ти как си и що търсиш по никакво време да ходиш на вода?
Ех, чичовци, страх не страх, ама кога ме кара мащихата, как мога да не ходя?
Рекло девойчето.
Наистина така е, девойко. Дето има сила, няма превина. Тук слушай.
Рекла баба Марта.
Нещо ще те попитам. Кои месеци са най-хубави и кои по-лоши в цялата година?
Ох, мари златна баба!
Рекло девойчето.
Ами че всички месеци в годината са от хубави по-хубави. Няма ни един лош месец.
Със здраве ти,
да.
Рекли месеците.
Ходи си и да си благословена от Бога и от нас.
При всяко проговаряне по една жълтица да ти пада от устата.
Девойчето си наляло вода, отишло си вкъщи и почукало на портата. Мащихата излязла да му отвори. Кога го видяла, че си дошло с пълни стомни, станало и тъжно, че се е върнало живо. Запитала го нещо и колкото пъти проговорило, толкова жълтици му паднали от устата на земята. И то се навеждало и си ги взимало. Кога видяла това, мащихата паднало и голяма мъка. Тя е пратила да загине, а не да вади на всяка дума жълтица от устата си.
Кой те направи да вади жълтици от устата си? Кажи ми, че ако те хвана...
Сиротото девойче от страх и разказало всичко, що й казали месеците. На другия ден вечерта мащихата пратила своята дъщеря на чешмата да налее вода и да я благословят месеците, за да вади жълтици от устата си.
Айде, щерко, ще те поизпратя докъде чешмата, да налееш вода и да те благословят месеците, та да вадиш и ти жълтици от устата си.
Отишла девойката при чешмата и кога поздравила месеците, те е попитали кои месеци са по-добри и кои по-лоши. Позамислило се малко момичето и рекло.
Ами, зер вие не знаете кои са по-добри и кои по-лоши, та мене ме питате. Ми то и малките деца знаят кои месеци са по-добри. Януари и Сечко са най-лошите, а пък Марта е с 300 умища. Ето тия са най-лошите. Той и другите не са по-добри, ама какво да правиме, паднали сме им в ръцете, бричичовци? Ще ни правят каквото искат.
Ха да си благословен.
Рекли и месеците.
И змейчета да вадиш от устата си на всяко проговаряне.
Щом влязло в къща и проговорило, и от устата на момичето изпаднало змийче.
Мари дъще, защо така змийчета вадиш от устата си? Защо не вади жълтици, както при сестра си? Леле, дъще, сторихме се за срам. Ох, що ми дойде до главата?
Мащихата намразила още повече завареницата си. Ала нямало какво да й направи, защото правдата била на нейна страна, макар и да била сирота. За такива като лоша жена Надя е поговорката, който зло мисли, зло намира. Народът е мъдър. Той е създал много поговорки. Моята баба някога казваше: здравето е най-голям имот. Добрата дума цена няма. Бащина полука, синовна сполука. И ако не посееш нещо, няма да пожениш нищо.
Бабо, бабичко, я знае поговорки, а една сякаш е измислена за теб. Като приказва, от устата й мед капе.